Bahçe söylemezsiniz.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can Bahçe. Can Bahçe. Can sana kurban.
Bakı benim, Bakı senin, Bakı servetimiz, Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlık Radyosu Can Bakı'da İrmen Sevda İsmail'le sizleri salamlayıram. 21 Dekabr Cuma günü, bugün Kurban Bayramı'nın ikinci gündüz dinleyenler. Bayram günlerinde kimlerin üzgülür, sualımız da belədir. Qonağımız psixanalitik Elmir Əkbər. Üzgülər olmaq niyə önəmlidir? Mısırlıqlı adamları niyə xoşlamırlar? Bəzi xarici turistlər Bakıya Mısırlıqlı şəhər adını qoyub. Bu nə dərəcədə düzdür? Bakı sakinlərinin üzgülərliyi necə bərpa oluna bilər? Gülüş tərbiyəsi deyilən şey varmı? İnsanlar gülməsə nə itirirlər? Qanını qaraltmaq üçün yoxsulların bəhanəsi çoxdur, yoxsa varlıların? İnsanlar nə vaxt gülürlər? İnsanlar cəmiyyət üzvü olaraq nə vaxt gülürlər? Yaxşı təhsil görmüş adamlar daha çox pessimist olur ya optimist? Ruhca sağlam olmaq nə deməkdir? Mısırlıqlı toplum çağdaş ola bilərmi? Vəsəli şəxslərə üzvlər olmamağa görə cəza verilməlidirmi? Mısırlıqlı pedaqoq niyə çoxdur? Və s. və elə xırsalları birazdan qonağımızla Elmir Əkbərlə və sizlərlə birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 057-44-101-7. Biz Azadlıq Radiosu nöqtə saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 12 olan xəbərləri sizə Şahla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Pakistanda məsciddə partlayış törədilib, onlarla adam həlak olub. Bugünün Avropa Birliyinin daha 9 ölkəsi Şengen müqaviləsinə qoşulub. Dünyanın 6 güclü dövləti İrana qarşı sanksiyaların sərtləşdirilməsi ilə bağlı razılıq əldə edə bilməyiblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Pakistanın şimal-qərbində partlayış baş verib, müxtəlif mənbələrin verdiyi məlumata görə 15-dən 50-yə deyə adam həlak olub. Onlarla yaralı var. Yerli hakimiyyət orqanlarının verdiyi məlumata görə ölənlərin sayı artacaq. İntiharçı terrorçu ölkənin keçmiş daxili işlər naziri Aftab Şirpal və onun oğlunun ibadət etdiyi məscidə girərək partlayış törədib. Pakistanın daxili işlər nazirliyinin verdiyi məlumata görə keçmiş daxili işlər naziri xəsarət almayıb. Şirpal prezident Pərviz Müşərrəfin yaxın tərəfdaşlarından biridir və İslam ekstremizmi ilə mübarizə aparması ilə tanınır. Bu hadisə Bu il ərzində Pakistanın keçmiş daxili işlər nazirliyinə qarşı hazırlanmış ikinci hücum idi. Apreldə baş verən terror hadisəsində 30 nəfər həlak olmuşdu. Keçmiş daxili işlər naziri Şirpa ilə bərabər 10 nəfər də yaralanmışdı. Bugündən etibarən Avropa Birliyinin daha 9 ölkəsi Şengen müqaviləsinə qoşulub. Bu deməkdir ki, artıq bu ölkələr arasındakı sərhəd məntəqələri yığışdırılacaq, vətəndaşları isə sərhədləri pasportlarını göstərmədən keçəcəklər. Şengenə yenicə daxil olan ölkələr isə Çexiya, Estoniya, Macaristan, Latviya, Litva, Malta, Polşa, Slovakiya və Sloveniyadır. Bununla da 1985-ci ildə Lüksemburqdan Şengen kəndinə imzalanan müqavilə bu gün artıq daxil olan ölkələrin sayı 24-ə çatıb. 5 gündür Yerevanda keçirilən Azərbaycan həftəsi bugün başa çatır. Azərbaycan həftəsi Mixitar Sebatatsi təhsil mərkəzində dekabrın 17-sindən keçirilir. Həftə çərçivəsində erməni şagirdlər Azərbaycanlı yaşıdlarına məktub yazıblar. Eyni zamanda şagirdlər Azərbaycanı necə təsəvvür edirəm? Ermənistan Azərbaycanın gələcəyini necə görəm mövzusunda da inşa yazıblar. İştirakçılar sərhədləri açın filmi də göstərilib. Ermənistanın baş naziri Serj Sarkisyan deyib ki, Qarabağ məsələsinin sülhlə həllinə hələ imkan var. Bunun üçün Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımalı, Azərbaycan isə Qarabağ xalqının öz müqəddəratını həll etmək haqqına hörmət etməlidir. Sarkisyan bunları Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Peter Semne ilə görüşündə deyib. Sarkisyan bildirib ki, Azərbaycan da Ermənistan da prezidentliyə namizəd Qarabağ məsələsindən istifadə etməməlidirlər. Amerika Qırğızstanda parlament seçkiləri vaxtı çoxsaylı qanun pozuntularına görə narahat olduğunu bildirib. Dövlət Departamentinin sözcüsü Sean Makırmaq deyib ki, Vaşinqton ATƏT-in fikri ilə razıdır ki, Qırğızstanda seçkilər demokratik normalara uyğun keçirilməyib. Rəsmi məlumata görə Qırğızstanda dekabrın 16-sında keçirilən seçkilər zamanı prezidentin Akşol partiyası 90 yerli parlamentdə 71 yeri tutub. Müxalifət partiyası isə səslərin 8%-ni toplasa da parlamentdə yer tuta bilməyib. Qırğızstanın Mərkəzi Seçki Komissiyası bildirib ki, əsas müxalifət partisi sayılan Atamekan regionlarda kifayət qədər səs yığa bilməyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunda xəbərlər davam edir. Dünyanın 6 güclü ölkə dövləti İrana qarşı sanksiyaların sərtləşdirilməsi ilə bağlı razılıq əldə edə bilməyiblər. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 500 üzvü Almaniya dünən Vaşinqtonda İranın nüvə proqramını növbəti dəfə müzakirə ediblər. Dövlət katibi Kandaliza Rais deyib ki, tərəflər ancaq yeni mümkün sanksiyaların vaxtı ilə razılaşa bilmirlər. Qərb dövlətləri Tehranı sanksiyalar yolu ilə uranı zənginləşdirməyin dayandırmağa nail olmaq istəyir, ehtiyat edir ki, İran nüvə silahı hazırlaya bilər. İran isə nüvə proqramının dinç məqsədli olduğunu deyir. İraqdakı Amerika əskərləri kütləvi qəbir tapıblar. Bağdad yaxınlığında tapılan qəbirdə 26 meyit olub. Hərbiçilər qəbir yaxınlığında işgəncə mərkəzlərində olduğunu deyirlər. Güman edirlər ki, mərkəz Əl-Qaidəyə məxsus olub. Rusiya, Türkmənistan və Qazaxıstan qaz kəməri ilə bağlı razılaşma imzalayıb. Kəmər Xəzərin kənarı ilə çəkilməlidir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib ki, bu addım Avropanın enerji təhlükəsizliyini möhkəmləndirəcək. Amma Rusiyanın Qazaxıstan və Türkmənistanla imzaladığı razılaşma Azərbaycanla keçən Trans-Xəzər planına rəqibdir. Avropa Birliyi və Amerika Xəzərin dibi ilə qaz kəməri çəkilməsinin Asiya qazının Avropaya Azərbaycan və Türkiyə vasitəsilə çıxarılmasını istəyirlər. Və sonda, Braziliyada San Paulo İncəsənət Muzeyindən Pablo Picasso və Braziliya rəssamı Candido Portinari'nin əsərlərini oğurlayıblar. Təhlükəsizlik kameralarını çəkdiyi göstərir ki, oğrular 3 nəfər olub və əsərlərin oğurlanmasına 3 dəqiqə vaxt sərf ediblər. Picasso'nun 1904-cü ildə çəkdiyi Susanna Bloch'un portreti və Portinari'nin 1939-cu ildə çəkdiyi Lavrador kafesi əsərləri muzeyin ən qiymətli əsərləri idi. Lakin muzey onların qiymətini deyə bilmir, çünki əsərlər heç vaxt auksiyona çıxarılmayıb. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanış elədi. Canbaki verilişi isə davam edir. Sağ olun.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Canbaki azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbaki, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizlərə təkrar salamlayıram. 21 dekabr cümə günü. Bugün bayramın ikinci günüdür. Qurban bayramını nəzərdə tutanlar. Bayram günlərində kimlərin üzü gülür? Sualımız da belədir. Qonağımız psixoanalitik Elmir Əkbər. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Siz də bizə qoşulun. Sizə sualımız var. Sualımız belədir. Sonuncu dəfə nə vaxt və nəyə gülmüsüz? Belə, hələlik gəlin, Ülviyyə qulaq asaq görək, Bakıda nə var, nə yox.
Qonağımızı və dinləyicilərimi salamlayıram, Qurban bayramınızı təbrik edirəm və keçid alıram hava proqnozuna. İki gün aramsız yağan yağış dünəndən kəsib, bunu müşahidə edirik. Bugün şəhərimizdə əsl bayram havası var. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şaxtalı olsa da yağıntı gözlənilmir. Ara bir güclənən cənub-şərq küləyi əsəcək, axşam şimal-qərb küləyinə keçəcək. Havanın temperaturu gündüz 7-9 dərəcə, gecə isə 1-3 dərəcə isti olacaq. Bakımızda nələr baş verir? Dünən olduğu kimi bugün də şəhərimizdə bayramdır və ona görə də heç bir tədbir keçirilmir, amma hər halda bir neçə maraqlı xəbəri diqqətinizə çatdırmaq istərdim. Öncə xatırladım ki, Qurban bayramı günləri əlaqədar polis gücləndirilmiş iş rejiminə keçib.
Bəli.
5 Xəzəryanı ölkənin işçi qrupunun dekabrın son günlərini planlaşdırılan görüşü təxirə salınıb. Xarici İşlər Nazirinin müavini Xəlil Xəlifov deyir ki, işçi qrupunun bəzi nümayəndə heyətlərinin iş cədvəlində problemlər yaranıb və İranın təşəbbüsü ilə keçirilməli olan görüş də məhz bu səbəbdən təxirə salınıb. Görüşün gələn il baş tutacağı gözlənilir. Dünya Bankı gələn il Azərbaycana 565 milyon dollar kredit ayıracaq. Bu vəsait 3 layihənin maliyyələşməsinə xərclənəcək. Vəsaitin 450 milyonu dəmir yolu sisteminə, qalanı isə ekoloji layihələrə, qaçqın və məcburi köçkünlərə ayrılacaq. Bir xəbərdə deyim, Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın 2007-ci il üzrə dövlət büdcə sənədini təsdiqləyib, sənədə əsasən gələn il büdcənin gəlirləri 7 milyard 392 milyon manat, xərcləri isə 8 milyard 519 milyon manat təsdiqlənib. 2008-ci ildə büdcənin kəsiri isə ümumi daxili məhsulun 3,6% qədər, başqa sözlə 1,1 milyard manat olacaq. Azərbaycanda ən uzun körpü inşa olunur. Bu körpü Şəki şəhəri ilə Qax arasında Şin çayı üzərində salınır. Çay səthindən 9 metr hündürlükdə salınan 6 hissədən ibarət körpünün ümumi uzunluğu 1300, eni 13 metr olacaq. Burada eyni istiqamətdə eyni vaxtda bir neçə avtomaşın hərəkət edə biləcək. Tikintidə çalışanların əksəriyyəti isə yaxın kəndlərin sakinləridir. 2009-cu ildə istismara veriləcək. Körpünün tikintisində Rusiyadan gətirilmiş dəmir konstruksiyalardan istifadə olunur. Bir xəbər də həc ziyarətində olan zəvvallarımızla bağlıdır ki, dünən onlar həc ziyarətinin ən vacib dini ayinlərindən biri olan Mina vadisində şeytanı daşlama ayinini yerinə yetiriblər. Aha, bu dini ayin həc ziyarətinin ən təhlükəli mərasimi hesab olunur. Səbəb isə onun icrası zamanı sıx izdihamın yaşanması və nəticədə yaşlı və zəif zəvvalların ayaq altında qalması və ya özlərini pis hiss edərək huşlarını itirmələridir. Xatırladaq ki, 2 il əvvəl yaşanmış bu cür izdiham zamanı 360 zəvvar həlak olmuşdu.
Zaman-zaman belə şeylər olur.
Aha, amma xoşbəxtlikdən bu il şeytanı daşlama əməliyyatı insidensiz ötüşüb, yəni belə hallara rast gəlinməyib. Əməliyyatdan sonra müqəddəs torpaqda qurban kəsmə mərasimi həyata keçirilib. Onu da deyək ki, həc ziyarətində olan azərbaycanlı zəvvallar dekabrın 22-sindən etibarən evlərinə dönməyə başlayacaqlar. Həc ziyarəti üçün vacib olan ayinlər isə bugün yekunlaşacaq.
Bəli.
Moskvada Bakı jurnalının təqdimat mərasimi keçirilib. Jurnalın baş redaktoru prezidentin qızı Leyla Əliyevadır. Leyla xanım deyib ki, Bakı jurnalı Rusiya oxucuları üçün yeni və orijinal mənbəyə çevriləcək. Qeyd edelim ki, jurnalın ilk sayında prezident İlham Əliyevin müsahibəsi yer alıb. Müsahibədə prezident bildirir ki, Rusiya və Azərbaycan arasında yaxın qonşuluq münasibətləri yaranıb və iki ölkə rəhbərliyi bunu strateji tərəfdaşlıq kimi xarakterizə edir. Bir xəbər də deyim ki, dekabrın 23-dən 28-dək Misir Ərəb Respublikasının İskəndəriyyə kitabxanasının direktoru doktor İsmail Seragildin Azərbaycanda səfərdə olacaq. Səfər çərçivəsində İskəndəriyyə kitabxanası ilə Mirzə Fətəli Axundov adına Milli Kitabxana arasında qarşılıqlı əməkdaşlıq haqqında protokol imzalanacaq. Azərbaycanın memarlıq fonu da yaradılacaq. Bu məsələ Azərbaycan Memarlar İttifaqının plenum icrasında müzakirə olunub. Fondun 2008-ci ilin ilk aylarında yaradılması təsdiq olunub. İttifaqın birinci katibi Elbək Qasımzadə fondun yaradılması ilə bağlı aidiyyatı orqanlara müraciət edəcəyini deyib. Hələlik xəbərlərimiz bu qədər.
Oldu. Çox sağ ol. Mən təşəkkür edirəm. Ülviyyə Sabir qızı, efir prodüserimiz. Bayram günlərində kimlərin üzü gülür? Bugün sualımız belədir. Qonağımız psixoanalitik Elmir Əkbərdəzi dinləyənlər. Bir musiqi nömrəsi və həmin söhbətə başlayırıq qonağımızla.
Çərşənbə günündə çeşmə başımda gözüm bir ala göz xanıma düşdü. Qaşını oynatdı gözündən güldü. Güləndə qadası canıma düşdü. Ən əskərəm hər dərdidən halıyam. Hanım sən dərdlisən mən yaralıyam. Dedi nişanlıyam özgə malıyam. Sındı qol qanadım yanıma düşdü. Gülə gülə gülə gülə ay xanım gülə gülə gülə gülə ol canım gülə gülə gülə gülə ay xanım gülə gülə gülə gülə ol canım. Gülüşlərin cingildəsin saz kimi hər tərəfə yayılsın avaz kimi sən güləndə könül gülsün yaz kimi gülə gülə gülə gülə ay xanım gülə gülə gülə gülə ol canım gülə gülə gülə gülə ay xanım gülə gülə gülə gülə ol canım. Yuxudan oyansın, elə gül ki yar qadanı yaralsın, sarmaşıq tək sağ qoluna dolansın, gülə gülə gülə gülə ay xanım, gülə gülə gülə gülə ol canım, gülə gülə gülə gülə ay xanım, sənə qurban mənim bu yazıq canım. Ben güllerde şehrenende güle güle güle güle ay hanım güle güle güle güle al canım güle güle güle güle ay hanım.
sındı gol kanadım, yanıma düştü. Güle güle güle güle ay hanım, güle güle güle güle al canım. Güle güle güle güle ay hanım, güle güle güle güle al canım. Güle güle güle güle ay hanım, güle güle güle güle al canım. Güle güle güle güle ay hanım, sene kurban benim bu Polat canım.
Benli Polat Bülbüloğlu'nun güle güle mahnısıydı. Bu Böyük Bülbül'ün ifasında işitmişti. Adeten atasının mahnısını okudu ve bence çok maraqlı da okudu Polat Bey. Bayram günlərində kimlərin üzü gülür? Bizim de sualımız belədir. Qonağımız psixoanalitik Elmir Əkbərdir. Əziz dinləyənlər. Xoş gördük Elmir Bey.
Salam əleyküm.
Qurban bayramınız mübarək olsun.
Sizlə belə mən sizin bütün dinləyicilərin Qurban bayramını təbrik edirəm. İndi yəqin ki o bayram namazları qılınır. Çünki o Ramazan bayramında, Novruz bayramında olduğu kimi dünən bayram axşamı hesab olunurdu. Bugün bayramın günü hesab olunur.
Bəli, əsl bayram əslində belədir. Bəli, hamını təbrik edirik.
Hamını.
Oldu. Mövzumuzu bildiniz. Bayram günlərində kimlərin üzü gülür, kimlərin yox. Üzgülər olmaq niyə önəmlidir belə, Demir bəy?
Bilirsinizmi, insan özündən asılı olmayaraq bio energetika deyirlər də, ətrafındakı mühitə, ətrafındakı insanlara təhtəşür səviyyəsində müəyyən öz əhval ruhiyyəsini ötürür. Ona görə də hər bir insan istəyər ki, ətrafından müsbət enerji götürsün.
Təbii.
Ona görə də məhz cəmiyyətdə daha aktualdır, daha sevimlidir o insanlar ki, belə deyək, optimist insanlar. Həmişə ondan müsbət enerji götürmək olur, həmişə ondan optimist fikirlərindən qaynaqlanmaq olur. Məhz bu baxımdan və üstə gələk də axı insanın özünün həyatının gedişatı, planları, axarı, hamısı bundan asılıdır axı.
Aha, bəli. Biz mısmırıqlı adamları niyə xoşlanmırlar? Niyə ətrafda xoşlanmırlar heç kəs? Məsələn, bizim kolleksiyada da, bizim redaksiyada mısmırıqlı adamları mən xoşlanmıram. Belə deyək.
Eyni səbəbdən. Çünki həmin insanlar ətrafındakı insanlara pesimizm yayır. Bəzən belə bir anlayış var deyirlər, enerji vampirləri. Səhvən belə də adlandırırlar belə insan. Amma cəhəsində bunların melanxolik təbiəti, temperamentlərin buna səbəb olur. Birdəkin, valla Aysevda xanım, elə bir mühitdə yaşayırıq ki, optimist olmaq çox çətindir.
Doğrudan mı?
İnsanlar başa düşməyələr olur.
Bəzi xarici turistlər var Bakıya, şəhərin özünə hətta. Mısmırıqlı şəhər deyirlər. Yəni, bu nə dərəcədə düzdür, Elmir bəy? Şəhərə demək olar mı ki, məsələn, mısmırıqlı şəhərdir? Gülərüz deyil o şəhər.
Birisi, burada iki anlamdan yanaşmalarda. Şəhər deyiləndə əlbəttə bir mənada onun sakinlərinin əhval ruhiyyəsini nəzərdə tuta bilərlər. İkinci bir mənada bəlkə şəhərimizin hansısa o, bilirsiniz, o böyük şəhərlərin bir rəng seçimi var, bir rəng abu havası, bir atmosferası var. Bəlkə bununla əlaqalandırılır. Bir də üstə gəlir, əgər bizim bu köhnə binalarımız ki, düzdür, belə bir tarixilik verir, samballı görkəm verir, ancaq eyni zamanda ola bilsin müəyyən qədər melanxolik bir çalarlar verir.
Doğrudan mı? Hətta binaların da təsiri var belə çıxır ki, adamların əhval ruhiyyətinə. Oh, çox maraqlıdır. Bayram günlərində kimlərin üzü gülür? Sualımız belə də əziz dinləyənlər, sizə də sualımız var. Sonuncu dəfə nə vaxt və niyə gülmüsünüz? Bizə zəng vurun, telefon nömrələrimizi xatırladım. 436-77-41 mesaj nömrəmiz 050-744-1017 Biz Azadlıq Radiosu.az sayt vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Mənə söylədilər, dinləyici var, dinləyici xəttə var. Rasim müəllim, alo. Hoş gördük, hoş gördük. Bayramınız mübarək olsun.
Qonağınız Elmir Bey'e de salamlayıram.
Sağ olun.
Mənə sonuncu da ve sizin sorunuz, sonuncu da ve neye gülmüşsünüz? Havak gülmüşsünüz?
Bəli.
Dünəb Bey'in uğraması filmi gedirdi. Bizim gözəl aktörlerimizin ifasında.
Bəli.
Çok ona göre haklıydı ve orada gülüş doğru.
Bəli.
Ama bayram günü çalışmak lazımdır ki, insan özü de sevinci lazım olsun ve sevinci de insanlara çatdırsın. Benim konağımda böyle bir sualım var.
Buyurun.
Bəzi cəmiyyətlərdə insanlar süni şəkildə təbəssümlə belə deyək, cəmiyyətə çıxır. Bunun insan və öz emosiyalarını çıxarmağa çalışırlar. Bunun insanların psixikasına mənfi təsiri daha çoxdur ya müsbət. Yəni insanlar öz emosiyalarını çıxarmağa elə bil ki öz dərdlərini işlərinə salırlar və elə bil ki insanlarla öz emosiyalarını bölüşmək istəmirlər. Bəlkə bizim üçün daha əlverişlidir ki biz canlıyıq, bizim öz temperamentimizi nümayiş elətdirək. Çok sağ olun minnettarım.
Sağ olun. Çok sağ olun Rasim Bey.
Çok sağ olun, sağ olunuza göre. Cavablandırabilirim.
Buyurun, buyurun, buyurun.
Bilirsiniz, o üzü süni, üzü gülərliyin, əgər ətraf mühitə xeyri varsa, insanın özünə müəyyən qədər ziyanı var. Çünki nə qədər ki, biz öz emosiyalarımıza reaksiya vermirik, onları açıb buraxmırıq, bunlar hansısa bir kompleks formasında öz təhlükəşurumuza qayıdır və gələcəkdə o hansısa bir nevrotik simptomların, hansısa bəlkə də xəstəliklərin yaranmasına səbəb ola bilər. Məhz buna görə də Qərbdə, inkişaf eləmiş ölkələrdə, belə demək olmasın, öz ixtisasımı mən reklam edəmirəm, məhz analitik ixtisası, psixoanalizlə məhz buna görə məşğul olurlar ki, işdə gün ərzində toplamış emosiyaları müəyyən rasional bir üsulla həll eləsinlər, çıxarsınlar. Bundan əlavə başqa, belə deyək ki, stikini deyirlər rusca, özür istəyirəm ifadəyə görə.
Belə
formalar da var. Bəzi insanlar incəsənətlə, bəzi insanlar idman vasitəsilə bu toplamış emosiyaları çıxarda bilərlər, həll eləyə bilərlər.
Yəni, bu da mümkündür, belə çıxırlar. Bəs Bakı sakinlərinin üzü gülərliliyi necə bərpa oluna bilər?
Bilirsiniz, Sevda xanım, bayramdır da, ancaq bu bayram gələndə yadıma bir məşhur kuplet düşür. Bayram gəldi, heç bilmirəm neyim. Bizim evdə dolu çuval da yoxdur. Bu qiymətlərin belə spontan, ekspromt artımı, hansı ki, əhalinin əslində normal elmi cəmiyyətlərdə əhalinin əvvəlcədən xəbəri olmalıdır. Müəyyən iqtisadi qanunlara uyğun olaraq artırılmalıdır qiymətlər. Bizdə isə həndəsi silsilə ilə qalxır qiymətlər, maaşlarsa ədədi silsilə ilə qalxanda qalxır, qalxmayanda heç o da qalxmır. Yəni, istər-istəməz bayram nədir? Bayramda əhval-ruhiyyədən əlavə maddi bir nələrsə də, onsuz da əhalinin bir çox qismi istədiyi yeməkləri ancaq bayram süfrəsində görə bilir. Bunu bayramda da bunu həyata istədiyi kimi keçirdə bilməyəndə burada əlbəttə ki, istər-istəməz o əhval-ruhiyyə sönüklüyü olmalıdır.
İri gəlmiş, yəndirə, bizə misal gəlmişdi ki, mən iki aydı bir nəfər yazmışdı ki, mən iki aydı ət yemirəm.
Dəhşətdir. Yəni, bilirsiniz, elə adamlar var. Bilirsiniz, elə qrup əhali var ki, o aşağı təbəqə, belə deyə, maddi cəhətdən aşağı təbəqə. Onların bərk heç bayram günlərinin başqa günlərdən fərqi də yoxdur. Eyni zamanda o lap yüksək təbəqə kimi əyən qrupa aiddir. Onların da bərk edə fərqi yoxdur. Onlar hər gün o bayramı keçirdə bilirlər. Belə biraz bərk edə düzgün də deyil. Orta təbəqənin isə hansı ki, ancaq istədiyi görələr bayram günlərində görür, o da mədə öyrənməyibdir həmin yeməklərə. Yəni, bu, reallıq budur. Düzdür. Biraz pessimist səslənir bu fikirlər. Ancaq əgər düzgün real baxmaq istəyirsə, reallıq bundan ibarətdir.
Bayram günlərində kimlərin üzü gülür sualımız belədir. Qonağımız psixoanalitik Elmir Əkbərdir. Mənə söylədilər, telefon nömrələrimizi xatırladım. 436 77 41, mesaj nömrəmiz 050 744 101 7. Bizim sizə sualımız sonuncu dəfə nə vaxt və nəyə gülmüsünüzdür? Mənə söylədilər, dinləyici var. Zöhrə xanım. Alo.
Salam Şəhla xanım.
Salam Sevda xanım.
Sevda xanım, bəli. Qonağımız da sizə salamdır.
Sağ olun,
sağ olun. Təbrik edirəm.
Bəli, sağ olun.
Adım Zöhrədə, özüm həkiməm. Və mənim qonağımda bir sualım olmadı, amma ondan əvvəl bir məsələ özüm münasibətim mütləq bildirmək istəyirəm bir vətəndaş kimi.
Aha, buyurun.
Dünən sizin efirdə danışan adamın çıxışı, onun pillərimizə, müqəddəs sərəfgahlarımıza olan münasibəti və bir də əsas bizim yaşlı nəslimizə, ağsaqqal və ağbıçəklərimizə olan münasibəti, onlara təkəbbürlü deməsi məni sözün aslında çox hiddətləndirdi.
Dünənki qonağımız, bəli, Elşad Miridəsi.
Bəli, bəli, hiddət olman gedir. Əslində bu efir həyatsızlığının kökü onun özündə deyil, ailə tərbiyəsindən irəli gəlir. Öz ailəsində əgər böyük-kiçik tərbiyəsi almış bir adam, heç o böyüklərimizə məncə ən azından təkəbbürlü deyə müraciət eləməz. Söz yox ki, qurbanı pilərdə kəsəndə onu pirə kəsmir. Allahı kəsir, Allaha xatir kəsir. Sadəcə imkan şəxsə bu yerlər daha yaxşı.
Yox, Zəhra xanım, mən üzr istəyirəm. Belə təkirlərə yol verməyin, çünki o bizim çox məşhur bir ilahiyyatçı alimizdir.
Yox, məşhurluqdan getmir. İmkansız, mən sadəcə salmazsam, əgər imkansız şəxs, imkanlılar orada qurbanı kəsirsə, bu imkansız üçün daha məqsəd uyğundur. Ona görə ki, bu yerlər onların ümumi bir görüş yeridir. Daha yaxşı tanıyırlar həmin
yerləri. Siz bu fikirlərinizi dünənki verilişdə zəng vurub elə özünə deyə bilərdiniz. O sizə daha gözəl cavab verə bilərdi.
Mən indi onu necə saxlamaq istədim, sadəcə alınmadı. Və qonağınıza belə bir sualım var ki, mən onun Anest radiosunda çıxışını dinləmişdim. Belə bir sualım var ki, bəs Qurban Bayramı gününün deputatlarımız tərəfindən təyin olmasına necə baxır? Və bugünkü sualınıza münasibətim, cavabım oldu ki, bilirsiniz, gülmək başqa, ürəkdən sevinmək başqa. Gülməyə qalanda mən sonuncu dəfə 2 saat bundan əvvəl qaynana kinosuna bax. Xeyli gülmüşəm. Amma ürəkdən sevinmək orca çox çətin məsələdir.
Belə çıxır ki, elə bizim dinləyicilərimiz ancaq filmlərə baxanda gülürlər.
Yox, o gülmək. Amma əsas gülmək deyil. Əsas ürəkdən sevinməkdir və səmimi olan gülüşdür ki, bu səmimi gülüşdən indiki zamanda xeyli azaldır. Məsələn, görürsəm ki, hansısa bir imkansız şəxsə, kimsə bir təmənnasız olaraq, təmənnasız olaraq kimsə iş yeri dəvət edirsə, ona mədürətdən gülə bilərəm. Və yaxud da ki, kiməsə bir yardım edirsə, yəni heç kəs bir reklam olunmamaq şərti ilə, bu ürəkdən sevinib gülmək, bu başqa bir dəfə zahirən gülmək. Ondakı, bayaq söylədim, sonuncu dəfə şəxsin özü nə vaxt gülmüşəm. Çox sağ olun.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Zəhra xanım.
Sağ olun.
Aha, buyurun, Zəhra xanım.
Çox fəlsəfi fikirlər var idi Zəhra xanım. Minnətdarlıq edirəm, bayramını da təbrik edirəm. Ha, bu bayramın nə vaxtı, necə təyin olunması, mən bilən deputatlar yox, deyəsiz dini qurumlar təyin edir deputatlar və yaxud da dövlət onu təsdiqləyir. Mən onu lap dəqiq bilmirəm, mən bilən belə bir prosedura gedir. Ancaq əslində dini bayramlar, yəni şərti yoxdur, ya İslamda və yaxud da digər dinlərdə bu mən bilən hansısa dini təqvimlər üzrə müəyyənləşməlidir. Ancaq indi bu problem yaranır ki, gələn ilin istirahət günləri bu il başlayanda bilinməlidir ki, əvvəlcədən qrafik qurulsun və ona görə də baxın, bu mənə ilə gəlir ki, bu uyğunsuzluq oradan irəli gəlir. Ancaq müsəlmanlar əlbəttə ki, o ay təqvimi ilə onu ölçürlər, ay təqvimi ilə o bayramı qeyd edirlər. Yəni, onu indi deputatlar təyin eləsə də, eləməsə də, hər bir insan onu özü müəyyənləşdirir, o dində göstərilmiş bir qayda üzrə həyata keçirilir. Pirlərdə də niyə ki, bəyən pirin əleyhinə çıxırlar ki, yəni, o doğrudan da mən bilirəm ki, bir o vaxt var idi uşaq evləri, məhz o Mir Mövsüm ağanın piri deyəsiz Nardaranda yerləşirdi. Orada yəni gedib, orada təmənnasız yəni qidalar və yaxud dansa yardımları əldə edirdilər. Yəni o müsbət nüanslar var əlbəttə ki, yəni bilinir ki, kim hara gətirir, qoyur və kim gedib oradan götürə bilir. Də bilə yoxsa problem yaranır indi kimə verəsən, necə verəsən. Ona əslində mənim münasibətim pis deyil. Belə çıxmasın yəni.
Bəli.
Amma bir məsələni deyim ki, pir məsələsi, bir də burada biraz bir iqtisadi məsələ də var. Bilirsiniz, Azərbaycanda çox əfsus ki, indi elə bir zamanada yaşayırıq ki, bir çox başqa ölkələrin öz maraqları var. Bəzən də çox əfsus ki, din kimi müqəddəs deyin də pərdəsindən istifadə edirlər. Baxın, indi hal-hazırda Allah qəbul eləsin, 2 milyondan artıq zəvvar var da həcdə.
Bəli.
İndi mənə biraz bəlkə də merkantil baxa bilərlər, ancaq buna iqtisadi cəhətdən baxsaq belə, baxın görün, bu Səudiyyə Ərəbistanına nə qədər xeyir gəlmək deməkdir. Mən elə gəlir ki, məhz ona görə də məhz hansısa xarici ölkələrin marağında deyil ki, Azərbaycanın özündəki ziyarətgahlar aktual olsun.
Bəli. Bəs gülüş tərbiyəsi deyilən şey varmı, Elmi bəy?
Sevda xanım, hər bir emosiyanın həm mədəniyyəti var, həm tərbiyəsi var əslində. Burada iki dilema qarşısında yaranırıq. Təbiilik, yəni səmimilik və öyrəndiyimiz. Yəni, tərbiyə deyiləndə adətən öyrənilən, götürülən bir intellektlə əlaqədar bir proses bizim beynimizə gəlir. Ancaq təbii gülüş tamam başqadır. Təbii gülüşməz, ətrafdakılara da ötürülürməz. O mühitin, o insanların, ətrafdakı insanların dəhvə ruhiyyəsini qaldıra bilir. İndi gülüş mədəniyyəti iki cürə baxa bilər. Biri necə gülmək tərzi. İndi teatrlarda da onu bəzən görürsünüz, gündəmə gətirirlər. Biri də nəyə gülmək səbəbi. O necə gülmək daha bəsit primitiv məsələdir, onun üstündə dayanmaq. Ancaq nəyə gülmək məsələsi? Bax, buna doğrudan da baxmağına dəyər. Bu, uşaqlıqdan insanda bir tərbiyələnir, aşılanır. Bilirsiniz, belə bir məsələ. Bilirsiniz, kimsə yıxılanda gülmək də olur bəzən.
Belə gülüş də olur.
Var, bəli, ironiya ilə olan gülüş də olur, ağlayaraq olan gülüş də olur. Bunlar hamısı o insanın mənəviyyatından, daxil tərbiyəsindən, dünyaya baxışından asılıdır.
Bəli. Mənə söylədilər, dinləyici zəngi var. Bayram günlərində kimlərin üzü gülür sualımız belədir. Əziz dinləyənlər, sizə sualımız da belədir ki, sonuncu dəfə nə vaxt və niyə gülmüsünüz? Görək Rövşən müəllim, sonuncu dəfə nə vaxt kimə gülüb? Alo.
Alo, salam eləkəm.
Salam, xoş gördük. Bayramınız mübarək.
Salam, bayramımızla mübarək. Təbrik edirəm.
Sağ olun.
Mənim belə bir sualım olacaq. Psixoanalitik qardaşınız, hə?
Bəli. Biraz çətin söz, mən də çətin deyirəm. Psixoanalitik. Bəli.
Demək, sualım bundan ibarət olacaq ki, demək, özünün mərhəmət dini kimi elan eləmiş bir din. Bu nə dərəcədə doğrudur? Demək, canlıların Qurban bayramı adı ilə belə kütləvi şəkildə qətliamı. Məsələn, dinimizdə deyilir ki, bir qarışqanı belə öldürmə, çünki onu sən yaratmamışsan. Amma yekə bir heyvanı, məsələn, dəvəni, insanın özündən qat-qat böyük heyvanı, inəyi yıxıb yerə başını kəsirir, öyrək kütləvi şəkildə. Sonra da deyirik ki, İslam dini mərhəmət dinidir, filandır. Mən düşünürəm ki, burada artıq paradoks yaranır. Bu artıq düzgün deyil. Hətta siz fikir verin, qurban kəsiləndə demək, Bismillahirrahmanirrahim deyil, Bismillah Allahu Ekber sözü deyilir. Rəhimlərin rəhimlisi olan Allah sözü oradan götürülür. Çünki burada artıq rəhimdən söhbət edə bilməz. Sən heyvanı yıxırsan, yerə başını kəsirsən, nə var, bir kəs zəhərlənəcəksən. Amma bu iştahı aradan götürmək üçün təbii qidalardan da istifadə etmək olar. Şəxsən mən İslamın bu paradoksunu heç cürə qəbul edə bilmirəm. Sizlər necə?
Rövşən müəllim, bizim sualımıza cavab verin. Sonuncu dəfə nə vaxt, niyə gülmüsünüz?
Valla, inanın, sonuncu dəfə nə vaxt və necə ağladığım yadımdadır. Amma bu Azərbaycan adlanan məmləkətdə mən gülən adamı yalnız süni gülüş. Gülüşünü süni hesab edirəm. Gülməyə heç bir səbəb yoxdur. Ağlamağa kifayət qədər səbəblərimiz var. Çox təəssüf.
Sağ olun, çox sağ olun. Mən çox təşəkkür edirəm.
Təşəkkür bildirirəm.
Buyurun.
Sizin fikrinizə əlbəttə ki, mənim hörmətim var. Belə baxanda Seyda xanım, əksər dinlər, bəlkə çox az din olar ki, özün mərhəmət dini kimi elan eləməsin. Və əslində elə nüanslar da var. Mənim başqa dinlərdə olan bir çox dostlarım, qohumlarım var. Yəni, dinlərin özünə baxanda əlbəttə ki, orada daha çox müsbət nüanslar, müsbət tərəflər var. Son din olan, daha kamil olan İslam dinində də o cümlədən. Ona görə də o mərhəmət məsələsini gəlin belə rişxəndlə deməyək dinlərə qarşı və bu ən azından o dinə mənsub olan insanların duyğularını təhqir eləmiş olaraq, əgər belə desək. O ki, qaldı qurban kəsilməyinə, o ki, qaldı ümumiyyətlə, mən belə başlaşdım ki, ətdən qida kimi, əsulu kimi istifadə olunmasın. Mənim özüm naturopatiyaya böyür, belə rəğbətim var o cərəyana. Özüm də bu bitkiləri, tərəvəzləri, bişməmiş hətta çiyalda qəbulunun çox xeyirləri haqqında oxumuşam da, müəyyən qədər riayət edirəm. Ancaq bir məsələni deyim ki, Rövşən bəy idi də. Rövşən bəy, burada biraz tibbi nüanslar var. Ona artıq münasibət bildirmək üçün gərək insanın tibbi savadı olmalıdır. Ən azından mütəxəssis rəyə kimi bildirməyə. Bilirsiniz, normal insan orqanizminin formalaşması üçün birinci növbədə zülal lazımdır. Və ətin tərkibində olan zülal da əvəz olunmaz amin turşad dana maddələrlə zəngindir. Yəni, əgər bu zülallar qəbul olunmazsa, insanın birinci növbədə beyin toxuması, ikinci növbədə digər toxumalar formalaşa bilməz. Gəlin, baxaq, görək, yəni ki, o ölkələrdə harda ki, məhz naturopat ancaq o formada qəbul vegetarian sistemi ilə. Yəni, onlar heç hansı böyük nailiyyətlər əldə edən ölkələrdir. Mən maraqlanırdım bir ara vegetarianlıqla.
Bəli.
Əslində, heç o ölkələrin əhalisi də ən çox sayda yaşayan əhali də deyil. Yəni, bizə belə çatdırılır hansısa təbliğatda, əslində elə də deyil. Düzdür, bizim əhalimizin içində var, baxırıq kimsə neçə yaşından sonrasa vegetarianlığa gəldi və böyük yaxşı nəticələr əldə elədi. Bilirsiniz, onun səbəbi ətdə deyil, onun səbəbi problemi bizim özümüzün ətə münasibətimizdədir. Çünki bu yaşa kimi biz o qədər qeyri-taraz, qeyri-düzgün, o qida mədəniyyəti də vardır, o ətdən, heyvani yağlardan istifadə edirik ki, bir növ bizim orqanizmimiz bezir. Əlbəttə ki, hər şeyin həddi var. Ətdə qəbul eləməyin forması var, həcmi var, istər miqdarda, istər keyfiyyət baxımından. Ona görə də kimsə müəyyən yaşdan sonra vegetarianlığa keçirsə, bu bir başqa effekt alınır. Kimsə, əgər uşaqlıqdan əgər kimsə bu yolla gedirsə, bu yaxınlarda mən ad çəkməyəcəm, düzgün deyil, bizə gətirmişlər bir nəfər gənc qız, atası da vegetariandır, qızın da o yola dəvət eləyibdir. Və siz görərdiniz orada nə qədər psixoloji, tibbi pozuntular yaranmışdır. Bəli, yox, qətiyyən ətdir və ət məhsulları da bunlardan qətiyyən imtina eləmək tibbi cəhətdən düzgün. Sadəcə olaraq bilmək lazımdır nə formada, nə miqdarda, hansı keyfiyyətdə. Bizim xalqda var da meyillilik ya 0 ya 100%, ya ağ ya qara, ya bu adamlar tamamilə ət diyetasında otururlar əksəriyyət kimi və yaxud da ətdən tamamilə imtina eləyirlər. Bu düzgün deyil, heç iki variant heç hansı düzgün deyil.
Məsələn, psixikaya necə həsr göstərir ət yeməmək? Yəni dinləyicilərimiz eşitdi, maraqlandı.
Sevda xanım, insanın psixologiyası, psixikası düzdür, beyin demək deyil. Amma beyinlə çox əlaqədardır. Və ona görə də beyində olan hər hansı bir pozuntular insan psixologiyasına bilavasitə təsir göstərir. Çünki beynin özünün xüsusi spesifik, özünə məxsus zülalları var, bunlara əvəz olunmaz amin turşularından təşkil olunur. Bu da ancaq ət, heyvan mənşəli ətlərin, onların tərkibində var. Məsələn, mən misal gətirəm, hər kəs də o bir cür özünü göstərir. Bizə gəlmiş xanımda, onda bir müddətdən sonra ümumiyyətlə qidadan imtina hissi yaranmışdı. Onda çox güclü depressiya yaranmışdı. olmuşdu. Onda ətrafdakı ailə üzvlərinə qarşı aqressiya yaranmışdı. İndi mən demirəm hamıda belə olacaqdı. Xeyr. Ancaq əlbəttə ki bu insanın ki forma insan təbiətən baxanda hər şeyi yeyən canlılardan, hər şey biraz pisəsindən, yəni ki hər qida məhsulundan lazımdır. Düzdür, tərəvəzlərə, meyvələrə təmiz halda genetik kodlaşdırılmamışlarına ələlxüsus da böyük yer vermək lazımdır. Ancaq ətdən də imtina eləmək tamamilə o qətiyyən tibbi cəhətdən düzgün deyil.
Olduq, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Can Bakı davam edəcək, əziz dinləyənlər. Qısa bir fasilədən sonra.
101.7 Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Shall we?
Aşıq Veysəli dandıq bu bayram günündə, ruhu şad olsun deyək Tarkanın ifasında. Can Bakı davam edir bayram günlərdə, kimlərin üzü gülür? Sualımız belədir, qonağımız psixanalitik Elmir Əkbər. Telefon nömrələrimiz 406-77-41, mesaj nömrəmiz 057-44-101-7. Siz də bizə zəng alın, sonuncu dəfə nə vaxt və niyəyə gülmüsünüz? Zakir adlı dinləyici zəng vurub, Ülviyyə söyləyib ki, Rövşən adlı dinləyicinin fikrinə münasibətini bildirib, deyib ki, qurban yaranıb kəsilmək üçün. Bunu Allah Taala belə buyurub, deyir Zakir bəy. Əgər Rövşən müəllim bunun əksini fikirləşirsə, onda ət yeməkdən imtina etsin, qazanına bıçaq atmasın. Buyurun.
Onu da demək istəyərdim ki, bax, o ət qəbulu ilə əlaqədarı doğrudan da belə bir təcrübə nəticəsi var ki, uşaq yaşlarından heyvani zülal, yəni ət məhsulu qəbul eləməyən insanlarda yaddaş funksiyası demək olar ki, yəni çox zəif, çox zəif. Bəzi sənətkarlar da var, o yolla getmiş, uşaqlıqda qəbul eləmiş, onlarda yaddaş yoxdur. Yəni hər dəfə onlar hansısa bir mahnı ifa eləmək istəyəndə məcbur olurlar üzündən oxumağa. Yəni o məsələ var tipdə, o fakt var.
Bəli. Bir mesaj gəlib, yazır, salam, mənim mısmırıqlı olmama səbəb türk millətinin öz türkçəsində deyil, rus dilində danışaraq özlərini xoşbəxt sanmasıdır. Mənim bədbəxt millətim, Akşin yazır bunu. Bəli. Və sonra, mən cəmiyyətdə süni gülüşlərdən bezmişəm, Cəmilə xanım yazır bunu bizə. İnsanlar xal qazanmaq üçün hamıya gülürlər, altdan nə isə iş qarışdırırlar. Buna münasibətiniz necədir, Cəmilə xanım yazır. Buyurun.
Bilirsiniz, süni nəinki gülüş, süni hər şey insanın təbiətinə yad olduğuna görə ona qarşı münasibət əlbəttə mənfi formalaşır. İndi amma çox əfsus ki, elə bir tendensiya var, sünniləşmə var, bayağılaşma var, hər şeydə. Hətta baxın, bayramlardan ki, mövzu gedir, müqəddəs qurban bayramı gününü yaşayırıq, gələcəkdən yeni il, dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günü gəlir. Mən özümün bir şəxsi müşahidəmdir ki, hiss edirdim ki, il bə ildən əvvəlki əhval ruhiyyə, əvvəlki münasibət yoxdur. Mən elə bilirdim, bəlkə mən böyüyürəm də, uşaqlıqda keçirdiyim istəri keçirmə. Ancaq belə söhbətlər, diskussiyalarda məlum olur ki, yox, bu hamıda belədir. Yəni, yaşdan asılı olmayaraq müxtəlif təbəqənin insanları. Bu, hansısa ümumi məyusluq hissi var bizim millətimizdə. Bayramlara da qarşı, emosiyalara da qarşı, insanlara da qarşı. Bilmirəm, mən bunun mənasını belə başa düşürəm ki, çox məyusluqlar rastlaşdılar tariximizdə axır vaxtlarda. Bir tərəfdən o böyük ümidlər ki, var idi Sovet hökuməti, kommunizm, onun dağılmağı, insanların stereotiplərinin sınmağı, hansısa qanunların özünü doğrultmamağı. İkinci mənada tez-tez baş verən bu hakimiyyətdəki dəyişikliklər, hansısa iqtisadi ciddi böhranlar, Qarabağ problemi, hansısa ki, günü-gündən o həlli məsələsi insanlar üçün uzaqlaşır. Bəlkə bunlarla əlaqədardır. İnsanlarda bu məyusluq hissi, etibarsızlıq, inamsızlıq hissi.
Bizə Məhərrəm bəy mesaj göndərib, yazır ki, gərək maddi vəziyyətin yaxşı olsun ki, gülə biləsən. Bax, buna münasibətiniz necədir?
Əlbəttə, adamlar var ki, maddi vəziyyət yaxşı olmayanda da gülməyə bacarırlar. Problemdə də o Moskva gözyaşlarına inanmır filmindəki məşhur fraza ki var. Burada ağlamaq yox, iş görmək lazımdır. Yəni, elə bir ifadə var. Ancaq bunu bacarmayan insanları buna görə qınamaq olmaz. İnsanların xarakterləri var, insanların temperamentləri var. O tipdə belə bir anlayış var, qıcıq qapısı. O problemlərin müəyyən həddi var, müəyyən hüdudu var. Nə qədər insan optimist olsa da müəyyən həddi keçəndən sonra o optimizmi saxlamaq mümkün olmur. Bunlar hamısı obyektivdir.
Mənə deyirlər, dinləyici zəngi var, Əsgər müəllim. Bu bizim daimi dinləyicimiz Əsgər müəllim. Aha, salam, xoş gördünüz. Bəli, buyurun.
Salam, mələküm.
Buyurun, salam.
Hər vaxt xeyir olsun.
Buyurun,
Əsgər qonağı bayram münasibəti ilə ürəkdən təbrik.
Çox sağ olun, çox sağ olun.
Ancaq bir alman mütəfəkkirinin bir yaxşı sözü var. Deyir ki, əgər mən pulumu itirmişəmsə, çox az şey itirmişəm. Əgər mən vicdanımı itirmişəmsə, çox şey itirmişəm. Əgər qeyrətimi itirmişəmsə, demək hər bir şeyimi itirmişəm. Bizim 2 milyon 800 min kvadrat kilometr torpağımız olduğu halda itirə-itirə 86 min kilometrə gəlib çatdıq, qəna ona da razı olduq. Onun da 20% verdi. Bu, mən daha söz tapa bilmirəm ki, deyəm ki, kimlərin əli ayağının tapdağının altına. Bir ölkənin ki 1 milyon qaçqını olsun. Bir ölkə ki bağışla olmayan təhqirləri eşitsin. Bir ölkənin xalqı ki heç bu ara layaqəti yox idi. Bu ölkənin xalqı qeyrətdə, şərəfdə, namusda hər bir şeydə yeməyi atmışdı mininci dərəcəyə arxaya. Mənəviyyatda birinciyə tutan xalqın axırı belə olanda heç gülmə. Mən necə gülə bilərəm? Başqası necə gülə bilər? Axı, mən söz tapa bilmirəm. Vaxtınızı aldığıma görə çox üzr istəyirəm.
Sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun. Baxın, bizim bu ümummilli, milli depressiyamızın tarixi kökləri, baxın, oralara gedib çıxır. Bu, istər-istəməz təcrübələrimiz, həyat təcrübələrimiz, emosiyalarımız genetikaya indi kəşf həqq olunur. Arxetiplər adlanan anlayışlar var. Yəni, daimi tarix boyu belə hallarla rastlaşa-rastlaşa bugünə gəlib çıxmağımız və doğrudan da axı çadır şəhərciyində, qaçqın şəhərciyində bayram keçirmək məncə bəli, ən arzu olunan bir hal deyil.
Aha. Elə onunla bağlı da bir mesaj almışıq. Dağlıq yazılar Dağlıq Qarabağın işğalı Bakı ən müxtəlif zonalardan qaçqın köçkün axını yaradıb. Sizcə onların şəhər həyatına psixoloji uyğunlaşması ilə məşğul olan proqramlar həyata keçirilirmi? Vahab Səmədov yazır bizə.
Ay Vahab müəllim, görəsiz hansı proqramlar keçirilir ki, o proqram da keçirilsin?
Psixoloji, yəni
bəli, bəli,
kənd yəni adamının bu, şəhərə uyğunlaşması, yəni maraqlı.
Bunlar hamısı kör-körana pərakəndə gedir bu proseslər. Heç bir tərəfdən nizamlanmayan, heç bir tərəfdən nəzarət altında olmayan bir formada həyata keçir. O da kim necə oldu, insanın adaptasiya qabiliyyəti adlanan belə bir termin var. O hər ədə bir cürədir də. Kimi az, kimi çox. Yəni bu bir pərakəndə, nizamsız formada həyata keçir.
Bir dinləyicimiz yazıb ki, bədbəxtliyinin səbəbini bilən və bunu aradan qaldırmağa çalışan adamın üzü gülür yoxsa gülmür? Belə adama optimist demək olarmı? Günay xanım yazır bizə. Kitabxanaçı. Bəli, belə yazıb.
Biz problemin tapılması, başqa cürə desək, xəstəliyin bilinməsi, diaqnoz qoyulması bu 90% həlli deməkdir. Əgər o insan bilirsə problemlərinin kökü nədədir, demək onun həll olunmasına cəmi bir addım qalıbdır. Əgər bacarırsa, özü bacarmırsa, ətrafı, mühiti, hətta məsələn məcburda psixoloqa, psixoterapevtə də müraciət oluna bilər. O asıl o insanın həyata baxışından. Əsas məsələ problemi bilməkdir. Ancaq bir şeyi qarışdırmaq lazım deyil. Heç də həmişə biz o problemin kökünü tapanda həmişə düzgün olmuruq. Bilirsiniz, bizim təhtər şuurumuzun dili bəzən bizim şuurumuzu da aldada bilir. Bəzən biz problemi tapanda bir şey bilirik. Lakin onun çözülməsində, psixoanalizi nəticəsində üzə çıxır ki, siz deməyin, bu kök deyil, bu hələ başlanğıcdır. Bu kökə gedən bir yoldur. Ancaq çox belə yaxşı bir haldır ki, insan ümumiyyətlə özündə problemi olduğunu hiss eləyir. Əgər insan problemi olduğunu hiss eləyirsə, demək ona işləmək olur.
Aha. Emir bəy, mən verişin əvvəlində anons elədim və siz də qulaq asdınız. Yaxşı təhsil görmüş adamlar daha çox pessimist olur. Pessimist olur ya optimist? Yəni, bunun təsiri var mı? İnsanın yaxşı təhsil görməsi, əhval ruhiyyəsinə, durumuna.
Əgər biz depressiyadan danışsaydıq, depressiyadır, nevrozlardır, bu daha çox təhsilli, intellektli insanların problemləridir, xəstəlikləridir deyə. Çünki o adam ki fikirləşir, o adam ki düşünür problemləri üstündə, əlbəttə bunda depressiya və yaxud da nevroz yarana bilər. O ki qaldı pessimizmə, intellektin bir növ belə deyək də zəkatıdır. İnsanın ağlının zəkatıdır, baxın bu fikirləşmək, belə bir el içində sözdə var. Dəli olub, ağıllı olub dərd çəkincə dəli olsan dərd. Yəni ki, oradan da bilirik ki, ağıllı olan dərd çəkir. Yəni, o insanda pessimizm varsa, bunu bir mənasında belə yozmaq olar ki, bu insan fikirləşən insandır. O hər gün özünə bayram hesab eləyən insanları mən inanmıram ki, yüksək savadı və yaxud da yüksək intellekt olmuş olsun.
Bəs siz həm də həkimsiz də, Rusça sağlam olmaq nə deməkdir? Rusça sağlam adam nə deməkdir? Deyin görək, bilək görək, biz Rusça sağlamıq mı?
Ruhça.
Bəli, ruhça. Ruhça. Sağlam ruh nə deməkdir? Adətən bunun haqqında danışırlar həmişə.
Bu, mənim ixtisasım psixanalitik. Psixa sözü ümumiyyətlə belə tərcümə eləyəndə gəlir çıxır bir anlamı ilə ruh sözünə gəlir çıxır. Buradan psixologiya, psixiatriya, psixoterapiya, mənim hamısı bu ruh anlamının ətrafında devr eləyir. Uzun müddət bu mübahisə olubdur elm aləmində. Ta qədimdən, qədim Yunan mədəniyyətində, ondan qabaq Misir mədəniyyətində ruh və bədənin onların bir-biri ilə mübarizəsi bəzi mütəfəkkirlər olubdur, deyibdir, ruh ayrı, cisim ayrı, bəzilər deyib, xeyir, bunları bir qəbul eləmək lazımdır. Bəzisi ümumiyyətlə inkar eləyibdir ki, ruh yoxdur Sovet hökumətinin devrində, bəzi şərq fəlsəfəsində ümumiyyətlə bədən atılır ki, yəni onunla məşğul olmaq lazım deyil ki, hind fəlsəfəsində biz belə bir cərəyanlara rast gəlirik. Ancaq ümumiyyətlə baxanda görürük ki, doğrudan da mən öz ixtisasıma görə demirəm, başqa həkimlər də narahat olmasınlar buna. Yəni ruh bəlkə də birinci yerdə. Çünki gəlin müqayisə eləyək. Düzdür, Azərbaycanda buna biz az rast gəlir, ancaq görürük də xarici ölkələrdə daha çoxdur. Hansı əlil insanlar, hansı fiziki qüsuru olan insanlar. Bəyən bunlar hamısı depressiya adamı olur. Xeyr, onların da içində çox yaxşı ki, yəni düzgün, optimist, yəni normal insan xarakteri ilə yaşayan, yüksək fikirli, yüksək ruhlu insanlara rast gəlinə bilir. Ancaq heç vaxtı ruhu problemi olan, nevrozu olan, depressiyası olan insan heç vaxtı özünü xoşbəxt hesab eləmir. Baxmayaraq ki, onun həm maddi təminatı ola bilər, həm fiziki təminatı ola bilər, hər şey qaydasında ola bilər. Ancaq ruhən narahatçılığı olanda o insanın bütün həyatı alt-üst olur, belə deyək. Ona görə də məhz ən ağır insan üçün xəstəlik bu nervozlar, yəni nervozlar, elə deyim ki, bilirsiniz, Azərbaycan dilində o sözün tərcüməsi tapım. Yəni bu səviyyədə depressiyalardır, nevrozlardır, yəni bu xəstəliklərdir ki, insan üçün ən ağır qəbul olunan xəstəliklər. Bunun da kökü nəyə gedir? Çünki ona görə ki, məhz bu xəstəliklər zamanı insanın ruhunda olur o dəyişikliklər, ruhunda olur hansısa problemlər. Ümumiyyətlə, mən deyim ki, psixi və ruhi xəstəliklər və pozuntular və şikayətlərdə insan orqanizmində cismani heç bir dəyişiklik tapmaq mümkün olmur. Günü bugünə kimi Amerikanın özündə böyük bir şəhərci, məhz bir ruhu xəstəliyin səbəbi üzrə işdir. Böyük bir şəhərci, yəni bu Azərbaycan üçün bəlkə də yad bir anlayışdır. Ancaq hələ indiyənə kimi heç bir dəyişiklik tapa bilmirlər. Ona görə ki, məhz bu ruhla əlaqədar olan bir problemdir. Və ruhiyyəsi yüksək olan insanın əlbəttə ki, öz həm fiziki bədəninin sağlamlığının da qayğısına qala bilir, həm özünün görkəminin, həm işlərini düzgün qaydasına qoya bilir, həm gələn problemləri, çətinlikləri düzgün adekvat reaksiya verə bilir.
Oldu, sağ olun. Mənə söylədilər, dinləyici var xəttə. Mina xanım.
Salam,
salam, salam.
Qonağımızı salamlayırıq.
Salam əleyküm. Salam əleyküm.
Bir gün müqəddəs gündə biz sizi təbrik edirik. Biz istəməzdik sizi öz problemimizlə narahat edək. Biz sadəcə olaraq demək istəyirik ki, əhval ruhiyyədən söhbət gedirsə, çox maraqlı söhbət və ya üzdə gülüşən söhbət gedirsə, mən cavan bir ailəyəm. Özüm sizi bu zonadan narahat edirəm. Məndə iki uşaq evdə. Əgər dünənləri, bayram günü, bu gözəl, ən müqəddəs gündə mənim əgər qazım olmayıbsa, işığım olmayıbsa, 5 saat mənim dənən işığım yanmayıbsa, yəni mən bu uşaqların üzünə məlum-məlum baxmışam ki, harasa qonaq gedim ki, orada dək uşaqların başını qarşım, mən valla bu cür vəziyyətdə necə gülə bilərəm, mənim necə əhval ruhiyyəm yüksək ola bilərəm. Mən çox, belə, çox üzr istəyirəm, mən problemlə narahat edəm, amma ki,
xoş ol, buyurun, sağ olun, Mina xanım. Bu zonadan Mina xanım, bəli, bu zonadan.
Allah köməyiniz olsun xanım, yəni bu hamımızın ümumi problemlərimizdir də əlbəttə ki, Allah öz köməyiniz olsun. Ancaq neynəmək olar, yəni bir, siz artıq tək deyilsiniz, siz təkcə özünüzə cavab deyilsiniz, sizin Allah saxlasın, xeyrin daima görəsiniz, körpələriniz var. Bəlkə onlara xatir siz özünüzün olan enerjinizi toplayasınız, səfərbər eləyəsiniz. Çünki doğrudan da əgər məqsəd qoysaq qarşımıza, mümkündür ki, o yarı boş stəkana yarı dolu kimi də baxa bilək. Yəni, həm də bayram günləri axı ildə o qədər də çox deyil. Heç olmasa bu bayram günlərində bəlkə səfərbərliyi ələ ala biləsiniz. Gənc ailəsiz, Allah sizin hər mənada gələcəyinizi xoşbaxt eləsin. Bəlkə indi, bəlkə ona görə problemlərdən çıxış olur sizin üçün hələ ki müəyyən qədər çətindir, müəyyən qədər yaş lazımdır praktikası, həyatın təcrübə, öyrətdiyi təcrübəni əlbəttə ki, heç kim öyrədə bilmir insana.
Bir dinləyicimiz də var, mənə söylədilər, Aydın müəllim. Aydın müəllim, xoş gördük. Aydın müəllim, alınmadı? Eybə yox, birazdan alınır. Bir sual vermək istəyirdim, bayaq ruhla bağlı sualdan sonra sizə. Psixoanaliz, hansı sualları cavablayır Elmir bəy? Və hansı suallara cevap tapa bilmir?
Çox,
elə suallar var mı ki ona cevap tapa bilməsin?
Eksistensializm adında bir cərəyan yarandı bəşəriyyətdə böyük vətən dünya müharibəsindən sonra. Hı-hı. O vaxt yarandı ki, artıq elmdə
bəli, birinci dünya,
ikincidən sonra. Bilirsiniz, o vaxt yarandı ki, bu elmdə artıq bölünmə getmişdi. Hı-hı. Psixologiyada iki böyük məktəb var idi. Behavioral məktəb və psixodinamik məktəb. İnsanlar əvvəlcə intibah dövründə elə hesab eləyirdilər ki, məhz hansısa texniki elmlər, hansısa dəqiq elmlər, onlar birinci yerdə olmalıdır. Bir növ mənəvi elmlərdir, ədəbiyyatdır. Bunlar hamısı ikinci plana gedir. Bunu biz Dostoyevskinin əsərlərində, ən çox Dostoyevski özü bu problem üstündə çox fikirləşən bir yazar olubdur. Orada da öz əksini tapa bilirik və yaxud da o Atalar və Oğullar məşhur əsərdir ki, var. Orada da onun görürük ətrafında danışılır. Məhz belə bir halda, harda ki, bütün dünya mənəvi böhran içində idi, sual çıxdı. Mən kiməm? Hardan gəlmişəm? Hara gedəcəm? Mənəvi suallar, yəni insanın varlığına aid olan suallar. Və bu, istər-istəməz fəlsəfədə, psixologiyada və sonradan da psixoterapiyaya sirayət elədi, eksistensializm adlanan bir məktəb yarandı. Bu məktəbin nümayəndələri məhz insanın varlığı ətrafında düşünür və bütün xəstəliklərin kökünü də varlıq problemlərində tapırlar. Bütün yəni psixik xəstəliklərin kökündə varlıq problemlərində axtarırlar. Burada çox onların xeyrinə gəldi. Əlbəttə ki, dini məktəblər, dini cərəyanlar, əslində elə psixoterapiya özü dinlə başlanış götürmüşdü. Və o sualların cavabı da günü bugünə kimi aktualdır. İnsan kimdir? Hardan gəlib, hara gedir, nə etməlidir öz durumunu yaxşılaşdırmaq üçün, xoşbəxtliyinə çatmaq üçün. O ki, qaldı psixoanalizin özünə, bu sözün, bu termini əgər baxsaq, psixoanaliz insan ruhunun analizi nəzərdə tutulur, lakin bu hərfi izahda belə tapılır. Əslində, psixoanaliz psixoterapiyanın bir yoludur, bir cərəyanıdır. Bu, ən əvvəl yaranında bir növ başqa cür yaranmışdı. Başqa psixodinamik məktəbin tərkibində yaranmışdı. Orada başqa fikirlər var idi, başqa fəlsəfi dayaqların, sütunların üzərində dayanmışdı. Lakin elm getdikcə inkişaf eləyir. Yəni, o psixodinamik freydizmdən başlayan psixoanaliz gəldi, çıxdı eksistensializmə. Sonradan From, Maslow, böyük-böyük psixanalitiklər dəyişdilər bir növ cərəyanı. Burada daha çox mənəvi məsələlər, daha çox insan etikası ortalığa gəldi ki, bunsuz xoşbəxtlik mümkün deyilmiş.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Dinləyici xəttədir mənə söylədilər. Aydın müəllim.
Sevda xanım, mən bir şey xatırlatmaq istəyirəm. Gəlim Əmməqquzadə, Molla Fəddin kimi bir jurnal bıraxmışdı. Amma özün həyatı çox acınacaqlı olmuşdu. Onun taliyyə haqqında sizin verilişdə getmişdi. Yəni, demək istəyirəm ki, gülmək problem deyilmə. Amma sən özün üçün de problem yoxdur. Ən çətin vəziyyətləri gülə bilirəm. İndi bir hafızayın danışım, hamımız günün verilişinin axırda hamımızın da kevi çəkərsin. Bir də mən işə gedirəm, 28 dəmir yollar zalı. Gözləmə zalına girəndə qapıdan. Gördüm, bir nəfər ölüb. Üstünə ax salıblar. Əhvalım biraz pozuldu da, səhər adam işə girəndə görür ki, kimsə ölüb üstünə örtüblər. Biraz əhvalım körlandı. Elektrik ekskavatordan qalxdım yuxarı. Orada gördüm başqa bir dənə tanış. İndi o əhvalım ki, körlanıb. Deyirəm ki, harfımı çıxın da başqasından. Onu gördüm, dedim ki, sən gözləyirlər. Dedim, harada dedim ki, bu ekskavatordan dış aşağı qapıya çatanda sola dön. Ha, bu da mən deyən kimi getdi. O qapıya çatanda sola dönə görə qalandı ölü. Bir 15 dəqiqədən sonra qayıdır gəldi rəngə. Bax, deyir, yaman qoxdum.
Bəli, bəli. Çox
mən bunu kimi danışam hamı gülür. Siz də gülün hamımızın da. Yəni ki, problem yoxdur. Hər vaxt da insan gülə bilər. Çox sağ olun.
Sağ olun, Aydın Bey.
Bir də mən istəyərdim ki, bu bayram günlərini yaşayırıq. İnformasiya baxımından toxunaq ki, deyilir, o maraqlı kinolar göstərilir televiziya kanallarında. Amma çox əfsus ki, bayram haqqında lazımı informasiyanı heç bir telekanalda izləmək mümkün deyil. Mən özüm hansısa müəyyən bir məlumatları Media Forum saytında çox maraqlı bir məqalə çıxmışdı. Sonra da qəzetlərdə EXA qəzetində o mütəxəssisin məqalələr çıxmışdı. Yəni ancaq oradan götürmək oldu. Yaxşı olardı ki, televiziya kanalları, radio, digər radio kanallarda məhz bu bayramın fəlsəfəsi, bu nəyə xidmət edir, burada hansı rituallar var?
Bəli, bəli.
Onlara.
Aha, bir dinləyici də var xəttə, amma ki biz onu qəbul edə bilməyəcəyik, çünki lap az qalıb vaxtımıza. Mən təşəkkür edirəm sizə Elmir bəy, sağ olun, çox sağ olun. Verişimizə gəldiyiniz üçün.
Sizə təşəkkür edirəm. Bir məsələnin sonda olaraq demək istəyərdim ki,
mümkün deyil artıq. Gələn verilişə qalsın.
Bəli, bəli.
Sağ olun. Mən sizinlə də sağollaşıram əziz dinləyənlər. Biz bir də bazar ertəsi görüşəcəyik. Şənbə və bazar günləri Can Bakının təkrarları gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın. Hərdən Can Bakı deyin.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. 436-77-41.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.